Lad os fortsætte med at bede sammen. Og så takker vi dig, evige og almægtige Gud, du som er al ære værd. Vi takker dig for, at vi må være her sammen med dig. Og det beder vi dig om, at du nu også vil komme gennem dit ord og give os denne erfaring at være sammen med dig. Det beder vi dig om i dit navn. Amen. Den har det hele. Spænding og uhygge blandet med idyl og romantik. Hele følelsesregistret berøres. Lige fra ensomhed, fortvivlelse og død til familiehygge, håb og fremtid. Den overrasker. Intet er forudsigeligt. Og måske netop derfor er den ikke til at trænge til bunds i. Med rette betragtes den som et af verdenslitteraturens hovedværker. Historien synes at være tidløs aktuel. Mennesker har fortalt den videre i årtusinder. Man ligesom drages mod dens mystik. Den virker som et sugende vakuum på den, som erfarer livets barske virkelighed, når mørket er mørkest. Det er Jobs bog, jeg taler om. Temaet i Jobs bog er ældgammelt som livet selv. Og alligevel kan det optage moderne mennesker i dag. Hvorfor er der ondskab i verden? Er ulykke Guds straf? Hvorfor lader Gud mennesker lide? Men svarene, de blæser i vinden. De lader sig ikke gribe. Kun det menneske, som ikke kender lidelsens egentlige dyb sorte farve, kan give hurtige og enkle svar. Alle andre kommer til kort, før eller siden, og sådan går det også i fortællingen om Job. Vi skal nu sammen læse de første 12 vers i det første kapitel af Jobs bog på side 448, og vi skal efterfølgende læse et enkelt vers fra Apostlenes Gerninger kapitel 14. Vi rejser os og hører Jesu navn fra Jobs bog kapitel 1 og vers 1. Der boede en mand i landet Uz. Han hed Job. Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig fra det, der var ondt. Han fik 7 sønner og 3 døtre. Han ejede 7.000 får og 3.000 kameler, 500 spand okser og 500 æselhopper og en mængde trælle. Han var den mest velstående mand blandt alle Østens folk. Hans sønner holdt gilde hos hinanden efter tur. De indbød også deres 3 søstre til at spise og drikke sammen med sig. Når gildedagene var forbi, sendte Job bud efter dem og helligede dem. Tidligt næste morgen bragte han brændoffer et for hver af dem, for han tænkte, mine sønner kunne jo have syndet og forbandet Gud i deres hjerte. Sådan gjorde Job hver gang. En dag kom gudesønnerne og trådte frem for Herren. Blandt dem var også Satan. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Og Herren spurgte ham, lad du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder
sig fra det, der er ondt? Satan svarede, det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, og hans hjorte breder sig ud over landet. Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Da sagde Herren til Satan, du får magten over alt det, han ejer, men ham selv må du ikke række hånden ud imod. Så forlod Satan Herren. Og fra Apostlenes Gerninger, kapitel 14, side 1003, bare et enkelt vers, vers 22, der står om Paulus og Barnabas, at de styrkede disciplene og formanede dem til at blive i troen og sagde, igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Amen. Der er et ordsprog, der hedder, at der er mange veje, som fører til Rom. Og sandt er det jo. Hvis man ellers holder kursen mod syd, så er der mange valgmuligheder for at ramme Italiens hovedstad. Hvis vi synes, en vej er for besværlig, ja, så er der mulighed for at vælge alternative ruter, som kunne virke mere indbydende. Sådan er det ikke, når det gælder vejen ind i Guds rige. Den går igennem mange trængsler. Paulus og Barnabas, det er dem, der afleverer denne formaning til de kristne i Lystra, Ikonien og Antiochia. Det, der var gået forud, ja, det var barsk og håndgribeligt nok. Paulus var faktisk blevet slæbt uden for byen, stenet, så de troede, han var død. Så er det, at de tager tilbage til brødrene, de kristne i disse tre byer. Og så står der minsanden, at de styrker disciplene til at blive i troen. Og det gør de ved at sige, igennem mange trængsler skal I gå ind i Guds rige. Man kan undre sig over, hvad styrke der har været i det. Skulle det ikke nærmere gøre nervøs, urolig, bange? Jeg indrømmer for min egen del, at jeg har nok ikke helt endnu forlidt mig med det her vers. Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Trængsler, ok, men der står minsanden mange trængsler. For at vende tilbage til billedet med ruten til Rom. Jeg får helt associationer af, at man skulle køre i bil derned midt i sommertrafikken, og så forestille sig, at det skulle ske, mens af de tyske autobaner og videre ned igennem Østrig og Italien havde vejarbejde hele vejen derned. Og der var ingen alternative ruter, for der var vejarbejde overalt, og sommertrafikken var lige intens. Billedet halter selvfølgelig. Men jeg må erkende, at der synes ikke her i Nyt Testamente at være ret meget en åbning over for alternative muligheder, alternative veje ind i Guds rige, end gennem trængsler, besværligheder og lidelse. Vi sang i den sidste sang, en lovsang, må vi vel betegne det som. Jeg vil give dig, o Herre, min lovsang, lad hver tone en hyldest til dig være. Og i dage med glæde og dage med sorg. Det sidste synes for Bibelens personer og Bibelens læsere i dag mere at være normalsituationen end undtagelsen.
Om sangen end skulle forstummes, fordi den forstyrres af uro og strid. De styrkede disciplene og formanede dem til at blive i troen og sagde, igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Vi læser derhjemme for tiden andagsbogen Gud taler af Carl Olof Rosenius. Han har til den 4. juni et andagsstykke om netop denne linje. Og han har jo ret, må jeg erkende, når han lister op, at rigtig, rigtig mange af de bibelske hovedpersoner netop blev ført igennem mange trængsler. Abraham. Abraham, der får besked på at skulle ofre Isak. På en familie uge på bibelcamping skulle der nok være nogen af os, der har en svag mulighed for at sætte sig ind i, hvilken trængsel det måtte have været. Eller Josef, som blev solgt som slave. Paulus, der flere gange bad om at blive fri for en satans engel, der plagede ham. Eller en Johannes Døber. Ham, som af Jesus blev kaldt den største blandt kvindefødte, endte alligevel sit liv i Herodes fængsel, som kastebold, nærmest i forbindelse med sådan en grovkornet spøj. Og så blev han halshugget. Nej, Guds kærlighed, Guds almagt, var virkelig skjult for mange af disses oplevelser og erfaringer. Så er det, at der står i andagten til den 4. juni et par linjer, som jeg gerne vil læse for jer i dag. Netop sådan synes Gud at handle med dem, han elsker allermest, og som han vil forherlige mest. Over for dem stiller han sig an, som om han er komplet ligeglad, mens de rammes af både sorg, nød og syndighed. Og når de påkalder ham som deres eneste hjælp og trøst, lader han som om, han ikke hører dem, mens det onde blot vokser sig større og større. Da bliver et menneske anfægtet og tror, at Gud med rette har forladt ham på grund af hans mange synder. Da klager han sig, og så kommer der et citat fra Jeremias. Bitterhed og trængsler har han bygget omkring mig. Han lader mig sidde i mørke som den, der for længst er død. Han har spærret mig inde. Jeg kan ikke slippe ud. Han har lagt mig i tunge lænker. Selv når jeg skriger om hjælp, siger Jeremias, afviser han min bøn. Han spærrede mine veje med kvadersten og gjorde mine stier krumme. Og så slutter Rosenius dette afsnit med at skrive. Og alligevel var det ikke udtryk for, at Gud havde forladt nogle af disse. Han førte dem blot til sit rige gennem trængsler. Budskabet i Jobs bog handler om dette. Om tilværelsens gådefulde problem. Lidelsen. Megen lidelse her i verden kan vitterligt begrundes med troskab imod Kristus. Som Guds børn må vi regne med det som et del af livsvilkåret. Megen lidelse kan vitterligt forklares med synd, ulydighed mod Guds bud og vejledning. Men der er også megen lidelse og mange trængsler her i verden, som ikke umiddelbart lader sig forklare. Jobs bog viser os tydeligt, at der er vitterlige lidelser, trængsler og vanskeligheder her i verden, hvis årsag må søges i himlen. Og kun der. Om Job læste vi, at han boede i landet Uz med sin familie. Der var tydeligt sammenhold i familien. Job, han havde en uselvisk omsorg for alle sine 7 sønner og 3 døtre. Særligt deres gudsforhold lå ham på sinde frem for noget andet. Hjælpsomhed, det var hans livsstil. Uden hensyntagen til omkostningerne, hjalp han ind i den nød og smerte, han mødte hos mennesker omkring sig. Hans venner vidnede og sagde, han var øjne for den blinde, fødder for den lamme og far for fattige. Og så var han rig. Rigtig rig. En datidens Mærsk Mc-Kinney Møller eller Bill Gates. Faktisk var han den mest velstående mand blandt alle Østens folk. Men det vigtigste om Job, det var alligevel ikke hans rigdom. Det vigtigste for Job, det var tydeligvis heller ikke andre menneskers vidnesbyrd om ham, men det var det vidnesbyrd, Gud gav ham i sin samtale med Satan. Lad du mærke til min tjener Job. Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er retsindig og retskaffen og gudfrygtig. Og han holder sig fra det, der er ondt. Tænk sig for et vidnesbyrd at få af Gud, Herren, den almægtige. Når man så læser Jobs bog, og også det lille stykke, vi læste indledningsvis her, ja, så begynder det næsten helt eventyragtigt i kapitel 1, vers 6 og kapitel 2 fra vers 1. Der var en gang. Der var en gang, at gudesønnerne var til audiens hos Herren i den himmelske tronsal. Blandt dem var Satan. Så scenen sat. Herefter følger 2 besynderlige samtaler mellem Herren og Satan, hvor vi har læst den ene. I begge tilfælde er det Herren, som begynder samtalen og fører den ind på at handle om Job. Man fornemmer tydeligt, også i den første samtale, som vi læste, at Herren er stolt af Job. Og det provokerer Satan. Det provokerer Satan til at påstå, at Jobs gudsfrygt alene skyldes, at han har fordel af det. Herren hopper ikke på den, men indvilger alligevel i et væddemål. Tænk sig, Herren og Satan indgår et væddemål. Satan får af Gud givet magt til at ramme Job i første omgang med ulykker for hans familie og hans rigdom, og i anden omgang med alskens ulykker, der også skal ramme Job selv på kroppen, for at bevise sin påstand om, at Job kun er Gud frygtig, fordi han har fordel af det i forhold til Gud. Netop i denne dialog mellem Herren og Satan, så lærer vi noget meget væsentligt om, hvor ulykke, lidelse, sorg og vanskeligheder kommer fra. 2 gange siger Herren ordene, nu får du magten. Vi læste dem i vers 12. Da sagde Herren til Satan, nu får du magten. Og det samme gentager sig i den anden samtale i kapitel 2 og vers 6. Da sagde Herren til Satan, nu får du magten. Inden for det mandat, Herren gav, kunne Satan ramme Job med alskens ulykker. Det vi får, det er noget, vi ikke har i udgangspunktet. Og når Satan her får magten, så er det fordi, han ikke har den. Det har Herren. Derfor var ansvaret for det, der ramte Job, også Guds. Hans alene bærer skylden for alle Jobs lidelser. Og han vedkender sig, Herren, han vedkender sig dette ansvar,
når han i kapitel 2 og vers 6 siger til Herren, siger til Satan, uden grund fik du mig overtalt til at ødelægge ham. De løser ikke alle gåder. Slet ikke. Men det slår alligevel nogle streger til et billede af en almægtig Gud. Det er ikke sådan, at der foregår en kamp i den usynlige åndeverden. Og når Herren har overtaget, så går det også godt. Men når djævlen har overtaget, så kan vi forvente alskens ulykker og lidelser vælte ned over os. Nej, i alt, som der sker, har vi med Herren at gøre. Vort liv er vitterligt i hans hånd, i gode som i onde dage. Det vidste Job, også når han siger til sin hustru, Herren gav, Herren tog. Tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde. Og det var vitterligt ikke småting, han mødte fra Guds hånd. Han blev simpelthen, Job, terroriseret af den ene ulykke efter den anden. Både økonomisk, menneskeligt og lægemligt brasede det hele sammen. Alt blev taget fra ham. Hans forretning gik konkurs. Da hans besætning af får, kameler, okser og æsler i tusindvis blev dræbt eller stjålet. Hans ansatte, hele staben blev hugget ned af røvere. Alle hans børn døde ved naturkatastrofe. Underartede byller ramte ham selv, og da han sad i askedyngen og skrabede sig med potteskår, vendte hans hustru ham ryggen. Han oplevede lidelsens totale meningsløshed. Mørke, mørke og atter mørke. Og da han i sin fortvivlelse vendte sig til Gud, blev han mødt med larmende tavshed. Skuffelsen lod sig ikke undertrykke. Desperationen, afmagten skreg til omgivelserne fra Jobs indre. Gid den dag, jeg var født, var slettet, siger han. Lad mørket tage den nat. Lad den ikke være blandt årets dage. Hvorfor døde jeg ikke ved fødslen? Hvorfor var der bryster, jeg kunne die? Var jeg dødfødt? Kunne jeg i det mindste være sluppet for dette? Hvorfor? Til hvad nytte? Eller et andet sted. Min krop er dækket af madiger og skorper. Min hud sprækker og væsker. Eller om hans venner, sagde han, før lyttede man med ærefrygt til mine råd. Store mænd tag, unge mænd trak sig tilbage, og ældre rejste sig, når jeg skred gennem byens port og indtog mit sæde på torvet. Men nu griner de af mig. Selv de, hvis fædre jeg ikke fandt værdige til at være sammen med mine hunde, de bagtaler mig, og man spytter mig i ansigtet. Man bliver tavs i mødet med en sådan lidelse. Ord bliver pludselig så fattige, at grædbøjet lidelsen, det kunne også være gået meget værre, giver hverken mening eller trøst. Selvfølgelig er der forskel på et uventet femtal til en afsluttende eksamen, og så være genstand for uhelbredelig sygdom. Sult, etnisk udrensning, for nu ikke at tale om den intensitet af ulykke og smerte, der mødte Job. Selvfølgelig er der forskel. Men uanset lidelsens karakter, så synes alle velmenende forklaringer alligevel ikke at tilfredsstille det helt grundlæggende skrig fra hjertet. Hvad bilder du dig ind, Gud? Hvorfor? Hvor er du? Job fik ikke svar på alle hvorforerne. Tre af hans venner kom for at vise deres medfølelse og trøste ham. Og Jobs samtaler med disse fylder det meste af Jobs bog. Men deres trøst var tydeligvis som pile i et åbent sår. Bekend ondskaben i dit indre, Job, sagde de. Læg dine synder frem for Herren, så han kan. Men Job afviste på det bestemteste, at der skulle være en sammenhæng imellem skyld og skæbne. Der var det så. Mens han sad ruineret, syg og ensom i askedyngen, mens spørgsmålene tårnede sig op, at Job mødte Herren. Midt i lidelsens ulidelige mørke skete det umulige. Gud den almægtige talte til ham. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Har du nogensinde beordret morgenen frem? Anvist morgenrøden sit plads? Hvem afstak en grænse for havet, da det brød ud af moderlivet og sagde, hertil og ikke længere, her standser dine stolte bølger? I de sidste fire kapitler af Jobs bog, der afslører Herren med dramatiske billeder, hvem han er. At trække en parallel mellem ham og et menneske, ja, det er som at sammenligne en regndråbe med verdenshavene. Et sandskorn med en kæmpe bjergkæde. Det er helt ude af trit med virkeligheden. Herren er større. Altid større. Dette møde imellem Herren og Job blev vendepunktet. Uden at give svar på alle hvorforerne, skabte dette møde på mirakuløs vis en undrende erkendelse om Guds evige almagt og vælde. Gud blev stor for Job. Job fik et glimt af hans majestætiske, uforanderlige kærlighed igennem alt, der havde mødt ham. Og tilbedelsen sprængte sig i vej. Pludselig mistede lidelsen tyngde og vægt. De ydre forhold, de ændrede sig ikke i første omgang. Men der var noget andet, der var. Resultatet, vedmålet mellem Herren og Satan. Resultatet var klart, men ikke selvfølgeligt. Herren vandt vedmålet. Satan fik ikke held til at få Job til at forbande Herren. Når alt var sagt, var Jobs forhold til Herren som et barns tillidsfulde forhold til sin far. Barnets tillidsfulde forhold til far trues ikke af, at barnet ikke forstår alle fars handlinger og dispositioner, når barnet bare er fuldt forvisset om fars kærlighed. De styrkede disciplene og formanede dem til at blive i troen og sagde, igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Livet former sig forskelligt for os, og det gør smerterne og trængslerne også. Det er farligt at opliste et katalog over, hvordan det kan opleves, fordi det kan ikke gøres udtømmende, og det som den ene prøves af, gør den anden ikke. For en blev det økonomien, der ydmygede. En anden måske ensomheden. En tredje ægteskabet. Barnløsheden, børnene, og for mange blev det sygdom, der fremkaldte alle hvorforerne. Og for os alle, om ikke Gud kommer inden, så bliver det erfaringen af dødens adskillelse. Denne smertelige trængsel, lidelse, som ubarmhjertigt skiller os, der holder af hinanden. Det kan være svært, ja umuligt, for dem, der står midt i det, at sige med Paulus, vi ved, at alle ting virker til gode for dem, der elsker Gud. Vi ved. Det kan være umuligt at sige med Job, Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. Og så er der alligevel noget, som Job stammede med på midt i lidelsen, som vi alle, uanset hvor vi er i vores livssituation, må vende tilbage til. Det er det her med kammertonen. Dan Hesselund har haft sin stemmegaffel med herop og talt om kammertonen i formiddagstimerne et par gange. Den klingede også med i Jobs liv. Midt i det hele, kapitel 19 og vers 25, kommer der dette. Dog. Mens det hele tårnede sig op, svarene glimrede ved sit fravær. Gud var tavs. Alt var tabt. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue, ham, og ingen anden skal mine øjne se. Mit indre fortæres af længsel. Dog. Der er et dog midt i al trængsel og lidelse. Det handler om Jesus. Min løser. Min løser, der lever. Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, da skal jeg skue Gud ham, og ingen anden skal mine øjne se. Man skulle ellers synes, at synet måtte være ret begrænset på det her tidspunkt af tilværelsen. Og så er der alligevel et håb her hos Job, som rakte om bagved lidelsens totale. Jeg skal skue Gud. Og så mødte han ham allerede her i tiden midt i lidelsen. Og så fik han den erfaring, at nu ved jeg, at du formår alt. Intet du har besluttet er umuligt for dig. Jeg havde hørt rygter om dig, siger han i kapitel 42. Men nu har jeg med egne øjne set dig. Der er det, at vi får lov at ikke altid vide, men klamre os til, at her i tiden er det dog alligevel sådan, at alle ting virker til gode for den, der elsker Gud, fordi han igennem alle ting fører os ind i sit rige. Og havde han anden lettere vej at føre os end den, han fører os ved, så kan du være vist på, at hans kærlighed ville tilsige ham at gøre det. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Sådan sagde Job. Og når vi i dag får lov at læse hans vers, ja, så kan vi få lov at sige, til sidst er han stået frem. Han stod nemlig frem, Jobs løser, Jesus Kristus, menneskesønnen, som kom for at opsøge og frelse det fortabte. Din løser, han lever også i dag. Og en dag, når din og min lidelsestid, hvordan den end skulle vise sig at blive her på jorden, er til ende, der gælder det for os, som det galt for Job. Da skal jeg skue Gud. Lad os bede. Ja, Herre, giv os. Giv os tro. Giv os håb. Giv os fremtid. Og giv os vished om, at den dag venter, hvor vi skal skue dig. Og giv du, at det må være en kraft og en styrke og en glæde midt i det liv, du har givet os her i tiden. Amen.